Բարիօր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այսօր մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է, արդյոք շարքային հայաստանցիներն իրենց պաշտպանված են զգում, իրավապաշտպանների գնահատականները։ Ինչու կոալիցիոն մեծամասնությունը չցանկացավ ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, Ռաֆի Հովանիսյանի կարծիքով հայկական կողմը կորցրեց պատմական եզակի հնարավորությունը։ Շարունակվում է Հայաստանի նախագահի Մոսկովյան այցը, Սերժ Սարգսյանն այսօր մասնակցում է Հավաքական Անվտանգության պայմանագրի անդամ պետությունների ղեկավարների և ԱՊՀ գագաթաժողովներին։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաներ ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Լեռնային Ղարաբաղում նշվում է պետական անկախության մասին հանրաքվեի և սահմանադրության օրը, այդ արդիվ նախագահ Բակո Սահակյանը ուղերձ է հղել, որտեղ մասնավորապես ասվում է. «Համոզված եմ, Արցախի անկախությունն անպայման կճանաչվի միջազգային հանրության կողմից, քանի որ մեր երկրի ծնունդն ու գոյությունն ամբողջովին համապատասխանում է միջազգային իրավունքի նորմերին և հիմնարար սկզբունքներին»։ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը 3 տարվա ազատազրկման է դատապարտել եղնիկներ զորամասի մայոր Սասուն Գալստյանին։ Վերջինիս նկատմամբ քրեական գործը հարուցվել էր YouTube-ում տեղադրված աղմկահարույց տեսանյութից հետո, որում պատկերված էր, թե ինչպես է սպանծեցի և ծաղրուցանակի ենթարկում զինվորներին։ Մայորը մեղավոր է ճանաչվել իշխանազանցության և իշխանության անգործության հոդվածով։ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյանը հերքում է իր հնարավոր հրաժարականի մասին որոշ լրատվամիջոցների հրապարակումները։ Նախագահի մամլո գրասենյակն այսօր հայտարարություն է տարածել, որտեղ Կարապետյանն ասում է. «Իմ հարաբերությունները Հանրապետության ղեկավարի հետ գտնվում են բնականոն աշխատանքային հարաբերությունների հարթության վրա, իսկ որոշ մարդկանց փորձերը հակասություններ ստեղծել նախագահի աշխատակազմում մշտապես դատապարտված են»։ Պաշտոնական Թեհրանը հերքել է արևմտյան լրատվամիջոցներից մեկի տեղեկությունը, որի համաձայն իշխանությունները ազատ են արձակել առավելագույն պատժի դատապարտված Սաքինե Մոհամադի Աշտյանին։ Հիշեցնենք, Իրանի դատարանը կնոջ է մեղավոր ճանաչել ամուսնական անհավատարմության մեջ և դատապարտել մահվան քարկոծման միջոցով։ Օսլոյում այսօր ԿԿՆ-ի խաղաղության Նոբելյան մրցանակի հանձնման արարողությունը, որին արժանացել է Չինաստանում 11 տարվա ազատազրկման դատապարտված Լյու Սյաոբոն։ Վերջինս ներկա չի լինի հանդիսավոր արարողությանը, մրցանակը նրա փոխարեն չեն ստանա նաև ընտանիքի անդամներն ու կինը։ Կինը տնային կալանքի տակ է, իսկ բարեկամներին արգելվել է լքել Չինաստանի տարածքը։ Պաշտոնական Պեկինը կոչ արել պետություններին չմասնակցել հեղինակավոր մրցանակի հանձնման արարողությանը, ինչին արձագանքել է մոտ 2 տասնյակ երկիր, այդ թվում Ռուսաստանը, Վենեսուելան, Կուբան, Իրաքն ու Իրանը։ Մոսկվայում մեկնարկում է Հավաքական Անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի նստաշրջանը, որին մասնակցում է նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն մասնակից 7 պետությունների ղեկավարները քննարկելու են, թե ինչ արձագանք պետք է տրվի ճգնաժամային իրավիճակներում, մասնավորապես կազմակերպության անդամ երկրների անվտանգությանն ու ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգների դեպքում։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկում։ Ուղիղ 62 տարի առաջ այսօրը ՄԱԿ-ն ընդունեց մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը, և որպես կանոն իրավապաշտպանները հենց դեկտեմբերի 10-ին են իմի բերում մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում տիրող կացությունը հանդես են գալիս որոշակի ամփոփումներով։ Այս առումով հայաստանցի իրավապաշտպանները ևս բացառություն չեն, և կարելի ասել, որ այս ոլորտում աշխատող մեր ակտիվիստների հետևությունները այս տարի էլ առանձնապես մխիթարական չեն։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում Հայաստանը 2010-ին էլ չկարողացավ լուրջ բարելավում արձանագրել։ Հասմիկ Սմբաճյանն է ներկայացնում։
Հայաստանում մարդու իրավունքները բավարար մակարդակով պաշտպանված չեն, ինչպես եւ աշխարի շատ երկրներում։ Այսօր TV 83 ավագ դպրոցում մարդու իրավունքների եւ հանդուրժողականության վերաբերյալ բաց դասից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը, նշելով, թե գնահատման չափանիշը փողոցում շարքային քաղաքացուն հարցնելն է, թե արդյոք ինքն իրեն պաշտպանված է զգում պետական հաստատությունների հետ հարաբերություններում։
Իհարկե համոզված եմ, որ 10 հոգուց 9-ը կասեն, որ իրենք իրենց պաշտպանված չեն զգում։
Իրավունքների խախտման վերաբերյալ Հայաստանի ոմբուդսմենը տարեկան շուրջ 5000 դիմում բողոք է ստանում։ Հասարակությունն այսօր առավել շատ բողոքում է դատական համակարգից, Երևանի քաղաքապետարանից և ոստիկանությունից։ Այսօրվա իրավիճակը, սակայն, ըստ ոմբուդսմենի, չի կարելի համեմատել 4-5 տարի առաջ եղած իրավիճակի հետ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում Արմեն Հարությունյանը դրական զարգացման միտում է նկատում և այն հուսադրող որակում։
95 թվականի սահմանադրությունից սկսած մեր երկիրը տարվեց միակենտրոն, իերարխիկ, ազատ կամքը ճնշելու ճանապարհ։ ճանապարհով եւ այդպես էլ եղան։ Հասարակության մեջ դեֆորմացիաներ տեղի ունեցան։ Եվ այսօր առաջի քայլերը տեսնում ենք, որ փորձ արվում այդ արմատավորված պրակտիկայից հեռանալ եւ երկրում կարծես թե կարգ ու կանոն մարդկանց պաշտպանվածության ուղղությամբ ինչ-որ քայլեր անում։
Միջդեռ Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը մեռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր համոզմունք հայտնեց, թե մեր երկրում որպես մշակութային արժեք տիրապետող դեր ունի բռնությունը, չկա այդպիսի մի իրավունք, որ մեր երկրում պաշտպանված լինի, մարդու իրավունքների նկատմամբ չկա հարգանք։
Երկրում, որտեղ կան քաղաքբանտարկյալներ, որտեղ մարդուն սպանում են ոստիկանության բաժանմունքում, որտեղ զինված ուժերի մարդիկ սպանվում են եւ պատասխանատուները չեն բացահայտվում, որտեղ երեխան դպրոցում մահանում եւ քրեական գործ չեն հարում, որտեղ խոսքի ազատությունն է ճնշվում, Նիկոլ Փաշինյանի դեպքը, Ամիկ Պլյուսի դեպքը, այսինքն բռնությունների վերաբերյալ բազմաթիվ հաղորդումներ մնում են չէ բացահայտված եւ կոչվում են հանցագործներ, այդ երկրում ցավոք սրտի պետքա ասել, սա բռնատիրական երկիր է, որտեղ բռնությունը որպես մշակութային արժեք ունի տիրապետող դեր թե իշխանությունների վարթագծում, հա, եւ ցավոք սրտի նաեւ հասարակական հարաբերություններ եւ դրա դեմը չի առնվում։
Հայաստանի իրավապաշտպանների հետ զրուցել էր Հասմիկ Սմբաճյանը։ Մոտ մեկ ժամից Նորվեգիայի մայրաքաղաքում կմեկնարկի 2010 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակի հանձնման արարողությունը։ Այս տարի հեղինակավոր մրցանակին արժանացավ 2009-ին ազատազրկված չինացի այլախոհ Լու Սյաոբոն։ Չինաստանի իշխանությունները լայնածավալ քարոշական արշավ ծավալեցին, որի նպատակն էր նվազեցնել Նոբելյան կոմիտեի որոշման միջազգային հնչեղությունը։ Սրան զուգահեռ չինական իշխանությունների ճնշման ներքո մոտ 2 տասնյակ պետություններ, այդ թվում Ռուսաստանն ու Ղազախստանը, որոշեցին չմասնակցել Օսլոյում կայանալի Ռուսաստանը, Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Մեկ ժամից Նորվեգիայի մայրաքաղաք Օսլոյում կայանալու է խաղաղության Նոբելյան մրցանակի հանձնման արարողությունը չինացի այլախոհ Լյու Սյաոբոին։ Ինքը մրցանակակիրը ներկա չի լինի արարողությանը։ Մրցանակը Լյու Սյաոբոյի փոխարեն այսօր չեն ստանա ոչ նրա ընտանիքի անդամները, ոչ ընկերները։ Սյաոբոն գտնվում է անազատության մեջ, 2009 թվականին նա դատապարտվել է 11 տարվա ազատազրկման։ Նրա կինը տնային կալանքի տակ է, իսկ բարեկամներին եւ ընկերներին արգելվել է լքել երկրի տարածքային բանից հետո, երբ հոկտեմբերի սկզբին հայտնի դարձավ, որ Նոբելյան խաղաղության մրցանակը այս տարի հանձնվել հենց Լյու Սյաոբոին։ Մրցանակի հանձնման արարողության ժամանակ դրված է լինելու միայն դատարկ միաթոր և Սյաոբոյի լուսանկարը, իսկ նորվեգացի դերասանուհի Լիվ Ուլմանը կարդալու է այլախոհի տեքստերից մեկը։ ԱՄՆ պետդեպարտամենտի խոսնակ Ֆիլիպ Քրոուլին ճեպազրույցի ժամանակ անդրադառնալով այսօր սպասվող արարողությանն ասել է. «Մենք ողջունում ենք մրցանակը չինացի այլախոհ Լյու Սյաոբոին հանձնելու Նոբելյան կոմիտեի որոշումը։ Պարոն Լյուի համարձակելույթները քաղաքական ռեֆորմներ անցկացնելու անհրաժեշտության և հիմնարար ազատությունների մասին, ներառյալ նրա դերակատարությունը Խարտիա 08-ը կազմելու գործում արժանի են մեր հիացմունքին։ Մենք կոչ ենք անում Չինաստանին կատարել մարդու իրավունքների վերաբերյալ իր միջազգային պարտավորությունները, հարգել Չինաստանի բոլոր քաղաքացիների հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները, եւ մենք շարունակում ենք կոչ անել, որ Լյու Սյաոբոն անհապաղ ազատ արձակվի», ասել է ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի խոսնակ Ֆիլիպ Քրոուլին։ Չինաստանը ակտիվացրել է Նոբելյան հանձնաժողովի որոշման դեմ ուղղված իր հայտարարությունները, նշելով, որ Սյաոբոն ոչ միայն Չինաստանի քաղաքական կառուցվածքը ժողովրդավարեցնելու կոչերը հնչեցրել, այլև ուղղակիորեն կոչ արել տապալել երկրի իշխանություններին։ Չինաստանը նաև կոչ արել պետություններին չմասնակցել խաղաղության մրցանակի հանձնման արարողությանը, ինչին արձագանքել է 20-ի չափ երկիր, այդ թվում Ռուսաստանը, Վենեսուելան, Կուբան, Իրաքն ու Իրանը։ 40-ից ավելի երկրներ հայտարարել են, որ մասնակցելու են արարողությանը։ Դրանք Եվրամիության երկրներն են, Միացյալ Նահանգները, Բրազիլիան, նաև Ուկրաինան ու Սերբիան, որոնք ավելի վաղ հայտարարել էին մրցանակի հանձնման արարողությանը մասնակցելուց հրաժարվելու մասին։ Նոբելյան հանձնաժողովի ղեկավար Թորբյորն Յագլանդը երեք հրավիրած ասուլիսում հայտարարել է, որ բավարարված է այն փաստով, որ պետությունների 2/3-ը մասնակցելու է արարողությանը։ Յագլանդը նաև հույս է հայտնել, որ Նոբելյան մրցանակը կօգնի, որ Լյու Սյաոբոն բանտից արագ ազատ արձակվի։ Կարծում եմ, Չինաստանի իշխանությունների համար դժվար կլինի նրան 11 տարի պահել բանտում, քանի որ մրցանակի շնորհումից հետո արտաքին աշխարհի կողմից ճնշումներն ավելի կուժեղանան։ Քաղաքական շատ առաջնորդների համար դժվար կլինի չարցարձել Չինաստանում մարդու իրավունքների հարցերը, երբ նրանք հանդիպեն Չինաստանի ղեկավարների հետ։
Տաթևիկ Ղազարյանն էր ներկայացնում։ Վերադառնանք Հայաստան։ Երեք իշխող կոալիցիայի ակտիվ ջանքերի շնորհիվ տապալվեց ժառանգություն գուսակցության Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման նախաձեռնությունը, ինչպես եւ ակնկալվում էր, Հանրապետականի Բարգավաճ Հայաստանի եւ օրինաց երկրի падգամավորները որոշեցին չմասնակցել քվեարկության, ինչի արդյունքում քվորմի բացակայությունը անհնարին դարձրեց Ղարաբաղի ճանաչումը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում ժառանգության առաջնորդը խստորեն քննադատել է իր կոալիցիոն գործընկերներին, լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր եւ առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանի գնահատմամբ Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչումը նախատեսող օրինագծի քվեարկությանը չմասնակցելը համարժեք է հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին օրինագծի հանդեպ նույնատիպ վերաբերմունքին։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Ռաֆի Հովանեսյանը նաև հայտարարեց, թե Լեռնային Ղարաբաղի պետական անկախության մասին հանրաքվեի 19-րդ տարելիցի նախաշեմին Հայաստանի կողմից Ղարաբաղի ճանաչման համար արդեն իսկ արկա էին իրավական եւ քաղաքական բոլոր հիմքերը։
Կարող եմ ասել, որ ինձ համար այս հարցի էությունը, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ինքնիշխանության եւ անկախության ճանաչումը ազգային ժողովի եւ Հայաստանի Հանրապետության կողմից նույնքան սկզբունքային է, արժեքավոր է, ողնաշարային է հայոց ինքնության եւ պետական շահի տեսակետից, որքան հայոց ցեղասպանության եւ մեծ հայրենազրման միջազգային ճանաչումը։
Հիշեցնենք, նախորդին ազգային ժողովում ժառանգության նախաձեռնությամբ ավելի վաղ շրջանառված նախագծի քվեարկությունը, որը նախատեսում էր Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչում, չկայացավ քվորումի բացակայության պատճառով։ Ռաֆի Հովանեսյանը շնորհակալություն հայտնեց նախագծին կողմ քվեարկած Հոհիդա անդամներին եւ անկախ պատգամավոր Տիգրան Թորոսյանին, իսկ ինչ վերաբերում է նախագծի տապալման պատասխանատուներին, Հովանեսյանը ցավ հայտնեց վերջիններից վարկագծի կապակցությամբ եւ հավելեց, թե Ղարաբաղի անկախության 20-րդ տարելիցին ընթառաջ իրենց պայքարն անպայմանորեն շարունակելու են։
Անհրաժեշտ է, որ ճանաչման գործընթացը հասնի իր ավարտին մինչեւ 20-ամյակը։ Ոչ թե բادرազմի սպառնալիքի ներքո, ոչ թե վերջի վարգյանի որ Արցախը արդեն ֆիզիկական վտանգի տակ է, լինելու չլինելու կոյամարդի մեջ է հերթական անգամ, այլ իրավական հիմքերի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան ճանաչման արարքի միջոցով։
Մեր հարցին Հայաստանի կողմից ԼՂ ճանաչումից հետո այլևս ինչ հարցեր պետք է ներառվեին բանակցային օրակարգում, Ռաֆի Հովանեսյանը պատասխանեց, թե իբրև այդպիսիք կարող են լինել Ղարաբաղի բնակության անվտանգության ապահովման, սահմանազատման եւ մի շարք այլ խնդիրներ։
Տիգրան Ավետիսյաններ ներկայացնում։ Բարձրաստիճան հայաստանցի չինովնիկների աղմկալի եւ անակնկալ պաշտոնանկությունների շուրջ քննարկումները Երևանում չեն դադարում թե մամուլում եւ թե քաղաքական դաշտում փորձում են հասկանալ արդյոք արտահայտության նախարարի եւ Երևանի քաղաքապետի մի քանի ժամի տարբերությամբ իրականացված պաշտոնազրկումները զուտ մասնավոր ինչ-որ միջադեպերի արդյունք էին, թե քաղաքական որոշակի նոր միտումների արտահայտություն։ Կարինե Քալանթարյանն է հաղորդում խորհրդարանից։
Ենթադրվում էր, որ խորհրդարանական ճեպազրույցներում թիվ 1 հարցադրումը արտահայտության նախարարի պաշտոնանկման եւ քաղաքապետի հրաժարականի մասին պետք է լիներ։ Արդյոք կա նաեւ քաղաքական ենթատեքստ, ինչպես վերլուծում են ռուսական դրատվամիջոցները։ Հարցին ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստոպա Սաֆարյանը պատասխանեց.
Ես սակակում եմ ավելի շատ ներքաղաքական եւ այս նախընտրական իրավիճակի հետ արդարության հաստատումը, օրինականության հաստատումը, արդարավոր երևույթների մերժումը իմ տպավորությամբ այս պահին գոնե առնվազն շղարշ են քողարկելու այն, ինչ կատարվում է իշխանության դաշտում, որի նպատակը ուղղակի ապագա խորհրդանական ընտրություններն են։
Օրինաց երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը վերջին օրերին տեղի ունեցածը համարում է
նորմալ գործընթացներ, եւ ես կարծում եմ, որ այն ինչ տեղի է ունեցել բոլորիս աչքի առջև, ստացել է իր ճիշտ գնահատականը։ Այստեղ քաղաքական ենթատեքստեր տեսնելը իմ կարծիքով տեղին չէ։
Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության անդամ Արտուշ Շահբազյանի կարծիքով պաշտոնանկության եւ հրաժարականի մեջ քաղաքական ենթատեքստ փնտրելը ենթադրությունների ոլորտից է,
որի մեջ չենք ցանկանա մտնել։
Արտահայտության նախարար Գևորգ Դանիելյանը պաշտոնից ազատվել է պաշտոնեական պարտականությունները ոչ պատշաճ կատարելու հիմնավորմամբ։ Դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի գնահատմամբ Գևորգ Դանիելյանը
այն ազգային պաշտոնատար անձանցից է, ով ամենայն դեպքում բարեկրթությամբ մասնագիտական ունակություններով այսօր պահանջված անձ է։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանի արձագանքն այս առնչությամբ.
Մարդու բարեմասնությունները դա չի նշանակում, որ մարդը շատ բարեմասնություններ ունի եւ նախարար պիտի աշխատի կամ հավերժ պիտի մնա։ Դա աշխատանքային փոխհարաբերություններ է։
Խորհրդանական ուժերի տեսակետները ներկայացնում էր Կարինե Քալանթարյանը։ Վերջին պաշտոնանկությունները նաև մամուլի հրապարակումների հիմնական թեման են, մամուլի տեսությունը ներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Անդրադառնալով արդարադատության նախարարի պաշտոնանկությանն ու Երևանի քաղաքապետի հրաժարականին ազգը գրում է. Այս բոլորի մեջ տխուրն այն է, որ այնուամենայնիվ երկու պաշտոնանկություններն էլ իրավական բովանդակությամբ այնքան էլ հագեցած չեն. Մեկը ծեծում է մյուսին, երրորդը նրան մղում հրաժարականի, և ոչ ոք չի ուզում կամ ժամանակ չունի գոնե մեկ անգամ այս գործընթացները իրավական ընթացակարգերով տանել. Նույն թեմային անդրադառնալով առավոտի խմբագիրը նկատում է. Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության պետին չպատժելու համար արդարադատության նախարարին գործից հանելը թերևս ճիշտ էր, բայց ստացվում է, որ Գևորգ Դանիելյանը վերջին 20 տարում գրեթե միակ նախարարն է եղել, որն իր պարտականությունները պատշաճ չի կատարել, իսկ դա ինձ թվում է արդար չէ։ Շարունակելով թեման, 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է. Փաստորեն ԴՀԿ պետը Միհրամ Պողոսյանը մեղմասած էթիկայի կանոնների խախտում է թույլ տվել, բայց արժանացել է ընդամենը խիստ նկատողության, իսկ նախարարը, որը համարձակություն չի ունեցել հրապարակային պատժել ծառայության պետին, արժանացել է աթոռը կորցնելու տխուր ճակատագրին։ Իրականում շարունակում է թերթը, Գևորգ Դանիելյանին հեռացնելու մտահաղացումը վաղուց էր ծնվել Բաղրամյան 26-ում, ուղղակի վերջինիս հենց հիմա հեռացրին, որպեսզի Գագիկ Բեգլարյանի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների ներքո այն մնաստվերում։ Նախագահականից ոստիկանությանն ասել են, ծեծ կամ առևանգում չի եղել, գրում է Հայկական ժամանակն ու ներկայացնում ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի հետ զրույցի մանրամասները։ Ճիշտն ասած, դիմել ենք նախագահական նստավայր, ասել են, եթե եղել է նման դեպք, առևանգում կամ ծեծ դիմում ներկայացրեք։ Նրանք հրաժարվել են, ասել են, նման դեպք չի եղել, ասել է ոստիկանապետը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք իրավապահները պատրաստում են քրեական գործ հարուցել նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլերյանի դեմ։ Երևանի քաղաքապետի հրաժարականին անդրադառնում է նաև միջազգային մամուլը Washington Post, Independent Moscow Times։ Պարզ չէ, թե իրականում ինչին էր ավելի շատ ձգտում Բեգլարյանի կինը՝ նստել նախագահի կողքին, թե լսել իսպանացի տենորի համերգը, անդրադառնալով հայտնի միջադեպին գրել է Washington Times-ը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Մոսկվա, քիչ առաջ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում մեկնարկել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ պետությունների ղեկավարների հերթական հավաքը, որին մասնակցում է նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Կազմակերպության մոտ կանգնած աղբյուրների վկայությամբ մոսկովյան քննարկումների հիմնական թեման լինելու է ճգնաժամերի հաղթահարման ուղղված արագ արձագանքման մեխանիզմի ստեղծումը։ Այս թեման հրատապ դարձավ ամռանը Ղրղստանում տեղի ունեցած արյունալի իրադարձություններից հետո Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Շարունակվում է Հայաստանի նախագահի աշխատանքային այցը Մոսկվա։ Երեկ Հայաստանի նախագահը մասնակցել էր Եվրազեսի նիստին, հիշեցնեմ, Հայաստանը Եվրազեսում ունի դիտորդի կարգավիճակ, իսկ այս պահին Կրեմլում անցնում է ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը, որին մասնակցում է նաև Հայաստանի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը։ Այսօր նախագահությունը այս կազմակերպությունում Ռուսաստանից անցնելու է Բելարուսին։ Բելարուսի նախագահը հայտարարել էր, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունները պետք է զարգացնեն ռազմական համագործակցությունը, որտեղ շատ բան կա անելու, որպեսզի ՀԱՊԿ-ի արագ արձագանքման ուժերն իրական գործող կառույց դառնան։ Ընդհանուր առմամբ օրակարգում այսօր 35 փաստաթուղթ, այդ թվում նաև ՀԱՊԿ խաղարար ուժերի մասին փաստաթուղթը։ Բացի այդ, Դմիտրի Մեդվեդևն իր կոլեգաներին մանրամասներ է այսօր ներկայացրել օրեր առաջ Լիսաբոնում կայացած Ռուսաստան-ՆԱՏՕ գագաթնաժողովից։ Կրեմլում այսօր նախատեսված է նաև ԱՊՀ գագաթնաժողովը, որին մասնակցելու են և Հայաստանի, և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 3-3-ին ժամանել է Մոսկվա, Սերժ Սարգսյանը Երևան է վերադառնալու այսօր 3-ին, հավելեմ Գևորգ, որի 3 պրեզիդենտ հոտելում կայացել էր Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների կարճ հանդիպումը, որ կազմակերպել էր ռուսական կողմը։
Մոսկվայից հաղորդում էր Ազա Բաբայանը։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։ azatutyun.am։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը կարող եք լսել ժամը 19:00-ին առայժմ։